के प्लेयर रातक रेडियो से Assalamu alaikum hormatli dinleyiciler. Bugünkü 10. yılın Ağustos'un 27'si heptanın anı günü. Türkmen gündeliği programlarımıza başlamadan odal günün ve sağadan haberler bilen tanış olun. Olar bilen sizi Hudaýberdi hally tanıştırýar.
Uwul haberlerin käwirinin gysga mazmuny. Pakistanyň ortasyndan suw joşmak köp bar. Türkmenistan hükümetleri öz üstentlerini oşta kumağa ruhsat bermez deyip Oş Üniversitetinin rektor aydiyar. Birleşen Milletler Uramosi Fransiyanı sıganları köpçülklüğün göçürmekten saklamağa çağırıyar. Belorusya önkü prezident Kurbanbek Bakıyeva Kırgızstanı vermekten yüze vurdu. İnni şüfem beylik havarların dolmaz munu bilen tanış olun. Kırgızistan'ın Uğuz şehrindeki en iyi devlet üniversitesinin rektörü Muhtar Orozbekov bu oku yılında şu yerde okuyan Türkmenistanlı hem Özbekistanlı üstentlerin köpüsünün yılın başında oku gelip yetişmeyecektiğini radyomuzun haberçisine aitti. Sevitte haber veriştiriştelerinin malumatını öre Türkmenistan'ın hükümeti öz üstentlerinin köpüsünü oşta okumağa ruhsat vermez dedi. Rektör şu yılın yazında bu üniversitede Türkmenistan'ın 640 çemesi üstentin okuyanlığını aitti. Milli tarih çakmışlıkları mevcudun vakti iyun ayının ortalarını olur bu yerden çıkarılıptı. Muhtar Orozbekov, şeylik hem tez oku yılında Özbekistan'ın olan 872 üstentin üniversitete dolanmak istemeyenliğini məlum etti. Bunun yönünce, yaşların milli tarih çakmışlıkları çekilmeğinden huvatir edip, Kırgızistan hükümetleri yokarı oku caylarına okuğun bökületini bir neçe hepte iza süyüşürüyenliğini Azatlık Radyosu haber verdi. Pakistan'ın gün ortasındaki Sint vilayetinden 100 minlerce adamı göçürmek işleri devam ediyor. O yerde su coşma kopu var. Pakistan'ı dören izgiderli ve veyran edici su coşma neticesinde 600 adam helak oldu. Birleşen Milletler Uramasının Maglumatlaryna görä gysgaly insanperwer yardamyny mätäçleriň sany barha artýar. Birleşen Milletler Uramasynyň insanperwer meseleler boýunça koordinasiýasynyň ýolbaşçysy John Holmes şeýle diýdi.
Latest estimate is that 17.2 million people have been
Bizim soňky kesgitlemämize görä betwagtlyk 17 million 200 000 adamyň başynyň inipdir. Eger biz munun 2 hepde öň Gumanitar yardımları mätäçleriň sany 6 milyon diýen bolsak, inne ol eýem 8 milyon. Bu sanyň ýene ösmegi mümkin. 160 000 kvadrat kilometr meýdan suw wasdy. Bu meniň pikirimçe Angliýanyň tutýan territoriýasynyň uludyr. Takminan 3 milyon 400 000 hektar ekin ýeriniň ekini ýok boldy ýa-da zaýlandy diýip John Holmes aýdýar. Birleşen Milletler Uramasının cınıs parazlığa karşı komiteti Fransiyanı sıganları köpçülüklüğün göçürmekten saklanmağa çağırdı. Komitetin şunki ilan edin beyanatını Goloyda bolup geçen käbir siyasi çıkışların cınıs para siyaseti eýdiginden huwatir edilýän gaýdylýar. Fransiýa bu halkary çağırşyna jogap edip özüniň Ýewropa Birleşiginiň kanun aktlaryna dolu berjaý edýänini aýdýar. Halkary guramalaryň bu çäreden 100 ýugurmaga çağırış etmegine garamazdan 26 awgustda Fransiýadan Nowotdaky bir näçe ýüz sygan göçürilipdi. Şu ýylda Fransuz hökümetleri 8300 sygany Rumyniýa hem Bulgariýa deportasiýa etdi. Geçen 2009 ýylda bolsa 7875 sygany göçürüpdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu gün eferde günün möhüm habarlary. Belorussiýa inni ikinji gezek öňkü prezident Kurmanbek Bakıyewa Kırgızstany ekstradasiýa etmekden ýüze gürýär. Bu arada anny günü Kırgızstan baş prokurory Baytemir İbrahim aýtdy hem Kırgız prokuraturasynyň Minsk'a ýenide soraq iýerjekdigini, Bakıyewa jogapkärçiligi çekmek üçin başga ýollara da seredilejekdigini mälim etdi. Kurmanbek Bakıyew şu ýylyň aprel aýynda köpçülükden tolmuşmalar esasında vazifesinden çekilipti. ol yurdundan kaçıp Belarus'ta başpena tapdy. Kırgızstanın täze hökümeti baky bir näçe agyr jinayatda şol sanyny 7-nji aprelde Bişkekde bolan mitinge garşy ok attyranlykda ayıplayar. Kenya boyunalın halkara boşnamasını ödemedi. Ol halkara cinayet sudunun talabı oyuncu bu yurda gelen Sudan'ın prezidenti Omar al-Bashir'i tutsağı etmedi. Sudan'ın prezidenti Kenya'nın paytaxtı Nairobi'a tiyade kabul eden konstitusiyanın davarasına katlaşmağı varptı. Halkara sudu al-Bashir'i harbi cinayetçilikte hem de garı renklere karşı zınız paradılıkta ayıplap onun tutsağı edilmeğine order verdi. Ol cinayet Sudan'ın Darfur vilayetinde olupdi. Gepliyar Azatlık Radyosu siz gün efirde günün mühüm haberler bilen tanış ettiniz. Olur tayarlap okan Hudayverdi Halli.